A mým dnešním hostem, protože sedíme na balustrádě svatého Salvátora, je páter a také profesor Karlovy univerzity, otec Tomáš Halík. Dobrý večer.
Dobrý večer, pěkně zdravím všechny diváky, kteří na rozdíl od nás sedí v suchu a v teple.
Pane profesore, já vás obdivuji, že to s námi zvládáte a děkuji za to. Je vidět, že máte mladou duši, nejen mladé lidi kolem sebe, a to už 30 let. Já když jsem zmiňovala těch 30 let, tak jak proběhly tady ve Salvátoru?
Tak před 30 lety tohle byl kostel jako mnoho kostelů v naší zemi. Byla tady jedna mše týdně a chodilo na ně pár důchodců. Dneska je to jedna z nejnavštěvovanějších a nejživějších farností nejenom v naší zemi. Protože když sem zabloudí turisté, cizinci, kteří slyšeli, že Česká republika je snad jedna z nejateističtějších zemí na této planetě a vidí tady veliký kostel plný zejména mladých lidí, tak nám říkají, no takovýhle kostel není dneska v Římě, není dneska v Paříži, to je unikum. Já jim říkám, není to unikum, protože řada lidí, kteří vzešli z tohohle prostředí, dneska tohoto živého ducha roznášejí dál. Tady nejenom bylo množství lidí připraveno na křest a pokřtěno a biřmováno a odáno, ale vznikla tady řada kněžských a řeholních povolání. A řada kněží, kteří tady nějakou dobu s námi působili, tak také dneska mají svoje farnosti, které vedou v podobném duchu a které jsou také velmi živé. No a k této farnosti nepatří jenom ti lidé, kteří každý rok přibývají, ale také ti, kteří poslouchají naše kázání na audio nebo video, kteří čtou knížky salvátorských autorů, to nejsem jenom já, to je taky Marek Vácha. A takže je to vlastně dneska veliká obec. Není to nějaká církev církvi, není to rozhodně sekta. Není to ani nějaké hnutí, jako jsou třeba fokolaríni nebo letniční. Je to škola. Je to škola určitého typu chápání a prožívání křesťanství. A myslím si, že pro tuto salvátorskou školu, ke které dneska opravdu patří mnoho lidí a která je jednou z typických tváří současného českého křesťanství, že pro ní jsou důležité tři věci. Jednak víra promyšlená, víra, která není jenom jakýmsi mechanickým dědictvím otců nebo opakováním nějakých katechismových pouček. Víra, která se snaží být v živém dialogu se současnou kulturou, uměním, vědou, filozofií. Potom víra promeditovaná. A to je podle mého názoru vlastně dneska to vůbec nejdůležitější. Že máme dvě taková významná detašovaná pracoviště. Jeden exerciční dům v Kolíně a potom také dům sester Karmelitek v Jinonicích. A právě tam probíhají duchovní cvičení. Velmi, někdy velmi originální. A my klademe důraz na to, aby se lidé naučili kontemplaci, kultuře duchovního života. Že není možné, aby víra byla jenom jakýmsi přesvědčením, ale musí být jakousi živou niternou zkušeností. Takže velmi klademe důraz na tu spirituální stránku. A pak je ta třetí dimenze, že žijeme jako křesťané ve společnosti, konkrétní společnosti a chceme, aby křesťanství, které je inspirováno touhletou salvátorskou školou, se také osvědčovalo ve společnosti, aby ti lidé, ti mladí lidé zejména, zaujímali určité postoje k veřejnému dění, aby se k němu vyjadřovali, aby se účastnili mnoha akcí, mnoha iniciativ, ať už jsou v oblasti ekologické nebo jiné. Takže tohle je ta salvátorská škola a já jsem velmi rád, že za těch 30 let vyrostla, že roste dál.
Vy jste mluvil o škole dialogu. I dnes povedeme dialog, a to nejen mezi sebou, ale také i s diváky televize Noé. Doufám, že nám napíší své dotazy, které vám můžeme položit. Když jste říkal, že ti mladí lidé dnes, je potřeba je učit ve škole a zároveň oni reagují jinak, mají potřeby, možná trošku jiné, také žijeme v době technologií, které mění naše potřeby, tak mě by zajímalo, jak se proměnili mladí lidé za těch 30 let, kdybychom se na to podívali, protože tahle farnost vychovala už několik generací.
No, je třeba je učit, ale třeba se také od nich učit. Já zdůrazňuji, že to, co zde děláme, je vlastně duchovní doprovázení. A to si myslím, že je ta cesta církve do budoucnosti. Nejenom lidi se vystupovat k ním jako učitelé, jako majitelé práv, ale také jim naslouchat. A ten dialog je prostě oboustranný. I my se od těch mladých lidí učíme a na té biskupské synodě v Římě bylo řečeno ano, ti mladí jsou také locus theologicus, to je také zdroj teologického poznání. I ty potřeby a ty intuice mladých lidí je něco, čemu církev musí naslouchat. Tohle to opakovaně zdůrazňuje papež František a my se o to snažíme. Ano, ta generace je jiná. Samozřejmě, i když tady prochází skutečně hodně lidí, tak je to přece jenom výsek z té generace. Jsou to lidé, kteří mají určitou etickou a kulturní senzitivitu, kteří sem přicházejí, nebo se tomu také tady, nebo se k tomu tady taky inspirují. Takže to není možná obrázek celé té mladé generace, ale ti lidé, které znám, s kterými se setkávám na univerzitě a v téhleté farnosti, jsou lidé, na které jsem opravdu hrdý jako Čech. To jsou lidé, kteří mají zájem o věci veřejné. To jsou lidé, kteří mají svoji vlastní etiku. V některých věcech se neřídí tak úplně všemi paragrafy církevního učení. Dávají větší důraz na své vlastní svědomí, ale i to neznamená, že by nebyli nároční v té etické oblasti. Oni slyší na trošku jiné věci. V té minulé generaci se zvláště v církvi kladl velký důraz na ty otázky sexuální etiky. Tito mladí lidé dneska daleko citlivěji vnímají věci třeba odpovědnosti za životní prostředí nebo jakousi férovost ve veřejném životě. Tohle to jsou věci, které jim leží na srdci a pro které jsou ochotní se velmi angažovat.
Když mluvíte, pane profesore, o té férovosti ve veřejném životě, tak já si nemohu neodpustit otázku, která se v poslední době probírá ve všech našich médiích. A to se týká našeho pana premiéra a jeho trestního stíhání, vývoje kolem kauzy Čapí hnízdo, ale já bych nerada rozebírala tuto otázku. Mě by zajímalo spíš, jestli za těch 30 let, které jsme ušli, můžeme důvěřovat spravedlnosti, kterou jsme nabyli v té demokracii, ve které žijeme? Spravedlnost, demokracie.
Já tak bych ty konkrétní věci nechal spíš novinářům a politologům, ale to, čeho jste se dotkla, to je věc, která je velmi podstatná a to je právní dimenze demokracie. Demokracie má svá úskalí. Mohla by se stát diktátem většiny. A já velmi často opakuju takovou provokativní větu, že jsem přesvědčen, že většina se většinou mýlí a že všechny podstatné věci, ať už ve filozofii, ve vědě, v náboženství, v umění, vždycky začaly jako názor menšiny, která často byla napadaná a vysmívaná. A až se to stalo tím veřejným míněním, tím majetkem většiny, tak už to bylo často tak zvulgarizované, že bylo třeba ty věci zase nějakým způsobem nově promýšlet. Takže ano, demokracie počítá s tím názorem většiny, ale musí ho také něčím korigovat. Jednak ochranou menšin a jednak důrazem na právní kulturu. Bez právní kultury demokracie není zárukou svobodného a spravedlivého státu. A já si myslím, že to je něco, kde máme velký deficit. Už na počátku těch 80. let znělo z různých úst, zejména Václava Klause, že ti právníci nás jenom zdržují, je třeba nechat průchod prostě těm ekonomickým procesům a ta právní kultura se skutečně zanedbala. Nejenom ve tvorbě zákonu, ale v tom, aby veřejnost učila vyžadovat také právo a spravedlnost, aby byla vzdělaná v těch právních věcech, aby lidé znali ústavu, znali svá práva. A já si myslím, že to zanedbání té právní kultury je něco, co dneska vyvolává velikou nespokojenost. No a v té kauze našeho nešťastného pana premiéra je tohleto samozřejmě klíčovou záležitostí.
Děkuji za tu odpověď. Zároveň v ní trošičku bylo takové jadírko toho, jakože my, ti, kteří jsme... Myslím, že můžeme skovat deštník, přestalo pršet. Děkujeme nebesům.
Nepřestalo fičet.
Ano.
Prosíme nebesa.
A také si říkám, jak je ten dnešní svět hlučný. Určitě to diváci televize Noe vnímají, jak pod námi ten ruch toho města tepe.
Nekritizuj režijní nápad.
V tom žijeme. Kdybych se vrátila k tomu, co jste říkal, tak umíme my, kteří jsme vybojovali tu svobodu před 30 lety, prosazovat právo? A nebo jsme tak formováni tím socialismem, že nás to ani nenapadne?
Víte, jak kdo? Já myslím, že ta generace, ta mladá generace a ta generace, s kterou já pracuji na univerzitě a tady v kostele, ta už opravdu tím socialismem formovaná není. Pro ně je to dávná minulost. Takže tady už jsou jiná témata, jiné klima. Ta generace, která skutečně zažila komunismus a která plně prožila taky ty dramatické události před 30 lety, ta dneska pomalu odchází.
Otče Halíku, vy jste také zmínil, že demokracie je i o menšinách. A já bych se ráda teď dotkla jedné kauzy, ve které vy diskutujete, když mluvíme o té diskuzi, o společenské diskuzi. Diskutoval jste například, jsem četla velmi zajímavý článek od vás v deníku N, anebo teď na serveru Aktuálně. A jednalo se o reakci na pochod homosexuální, nebo tedy menšin, který proběhl v Praze v srpnu, Prague Pride, kde ty reakce ze strany některých katolických představitelů byly velmi odmítavé.
Víte, já jsem v podstatě velmi konzervativní člověk, byť dostávám opačnou nálepku a to i v téhle té věci. Já například v té otázce toho stejnopohlavního manželství, tak tam si skutečně myslím, že stačí ten institut toho registrovaného partnerství a že to jméno manželství by mělo být vyhrazeno skutečně pro vztah muže a ženy, i když jistě se mají poskytnout práva a možnosti i těm stejnopohlavním párům, ale abychom si to nepletli s manželstvím a nenazývali to manželství. Já jsem měl také řadu předsudků vůči gejům. Tenhle ten postoj jsem do značné míry změnil, když jsem se s nimi setkával a setkávám ve zpovědnici, když slyším ty příběhy lidí, když slyším příběhy lidí, kteří často byli pro tuto svoji orientaci vyštváni ze svých zbožných rodin a někteří se pokusili o sebevraždu a někteří bohužel tu sebevraždu dokonali, tak bych nechtěl mít spoluvinu na tomhletom ostrakizování těchto lidí. I oficiální učení církve říká, máme k ním přistupovat s jemnocitem a empatií. Ona se to špatně překládá se soucitem. Soucit, ne soucit, empatie, vcítění, pochopení. A já tady zdůrazňuji, že je veliký rozdíl mezi homosexuálním chováním lidí, kteří jsou schopni heterosexuálních vztahů. A vlastně tou homosexualitou si tak říkajíc pestřují ten sexuální jídelníček. To je podle mého názoru opravdu hřích. A to je, myslím, něco, proti čemu se taky vymezovala svatý Pavel a biblické texty. Ovšem svatý Pavel a doba biblických textů neznala tu druhou stránku věci, že jsou zde lidé, kteří si skutečně tuhle tu orientaci nevybrali. A tito lidé mají také právo na intimitu, na lidskou blízkost. A samozřejmě tady je otázka, do jaké míry ta současné katolické učení je schopno tyhle ty věci uznat, že tito lidé také touží po lásce, blízkosti, věrnosti, vzájemné podpoře. No a já vlastně tady držím to stanovisko, které uplatňuje papež František, který říká, neměňme učení, ale změňme tu dosavadní pastorační praxi. Buďme tam milosrdnější. To, proč jsem se teďka ozval a dostal jsem se do určitého napětí i s postojem našeho pana kardinála, teďka o tom spolu komunikujeme, tak vůbec nebylo ve věci stejnopohlavních svazků a tak dále. Mě tam vadilo a proto, a jenom proto jsem vystoupil, to nešťastné vyjádření krakovského arcibiskupa Jedraševského, který ten pochod homosexuálu přirovnal k moru a ke komunistickému teroru. No tak to je skutečně něco nepřiměřeného. To jsou věci, které se nedají takto srovnat. A já si myslím, že by církevní otcové neměli takovýmhle způsobem se vyjadřovat. To je přepjaté, neadekvátní vyjádření. Já si myslím, že právě od těch pastýřů církve je třeba, aby ty věci promysleli, promeditovali. Víte, já jsem teďka strávil vlastně měsíc v jednom klášteře, jako to dělám každý rok, kde jsem hodně meditoval, kde jsem se snažil uplatňovat to, co jezuité tomu říkají, ta metoda rozlišování duchů. Že si vezmete nějakou otázku a skutečně to ponoříte do hloubky svého srdce, snažíte se sestoupit do té svatyně svědomí, předložit to Bohu. A pak člověk to vidí jinak a mluví o tom jinak. A takovéhle výroky, prostě to je teror a něco adekvátního komunistickému teroru, nebo to, co jsme slyšeli na adresu Istanbulské smlouvy loni, že ti liberálové budou odebírat děti, prodávat je do otroctví, posílat lidi do koncentračních táborů. To je neadekvátní řeč. A tahle ta samozřejmě vyhání lidi z církve. A církev kompromituje. Jestliže lidé takto mluví, no tak já potom hovořím se svými kolegy na univerzitě, hovořím s těmi mladými lidmi, říkají, to je skutečně jediný hlas církve. Takhle církev reaguje na ty věci takovýmhle způsobem. Tady bychom slyšeli rádi laskavý a moudrý, uvážený hlas. Takže já tady cítím skutečně mravní povinnost ukázat, že tahle ta retorika přehnaná, že to není jediný hlas církve. A mně není příjemné se dostávat do nějakého konfliktu s církevními představenými, navíc s lidmi, kterými se dlouho znám a mnohem si jich vážím, ale prostě já musím především naslouchat své svědomí, svému svědomí a já mám zodpovědnost také jako pastýře lidí, kteří jsou mně svěřeni a jsem rád, že jsem se takovýmhle způsobem vyjádřil, protože dostávám potom množství ohlasů, nejen ty obvyklé nadávky, tak samozřejmě na to jsem zvyklý, ale od lidí, kteří říkají, my už jsme chtěli z té církve odejít, jestli se takhle bude chovat a takhle vyjadřovat, no a vy nám dáváte naději, že tam můžeme čestně zůstat, tak to cítím skutečně jako svoji povinnost. Proto jsem se ozval.
Děkuji za tu odpověď. Já se ještě zeptám za malou chviličku na manželství, jestli není stranou, když se probírají tato témata menšin, jestli témata menšin se nestávají tématy hlavními a hlavní témata nejdou stranou, ale z režie jsem dostala pokyn, že uděláme malou pauzu a také probereme dotazy našich diváků.